Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од вчера сите гранични премини на Балканот што водат кон Европската Унија, односно кон Шенген зоната, се блокирани од страна на камионџиите од Балканот. Тие протестираат против новите европски правила со кои се ограничува нивниот престој во Унијата. Македонските превозници ги блокираа премините Ќафасан, Девебаир, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Блато и Блаце, но патничкиот сообраќај се одвива непречено. Камионџиите раскажуваат дека тие што го надминале законскиот престој во земјите на ЕУ од 90 дена се депортираат или завршуваат во притвор.
Во притвор се ставаат како криминалци, по два дена држани во притвор. Ги вратиат авионски без ствари, без ништо, значи не можат ништо да се земат нивно. Колку и за европјаните добро, толку и за нас е добро, пошто многу фирми има што се европски големи, што работат со Балканот, зависат од нас.
Како да е у 180 дена, ние ги пречекоруваме тие 90 дена. Барем да има некои лестителни, значи, погодности, значи, барем за наши шоферите што идеме со македонски камиони за Европска Унија. Ако има подобрување, ќе се прекине све. Ако нема подобрување, ќе продужиме понатака со блокади.
Председателката на Асоциацијата на превозниците Макам Транс, Билјана Муратовска, пред новинарите рече дека одлуката за ограничен број денови за престој на возачите во Унијата е дискриминирачка во споредба со другиот вид транспорт. Ако нема решение, штетите ќе бидат големи со оглед на тоа што над 90% од нашиот транспорт се одвива преку патниот сообраќај, рече Муратовска.
Затоа што постои регулатива во која што Европска Унија ги ослободила од броење на денови за престој сите други видови на превоз. Тоа се бродскиот, железничкиот и авиопревоз. Значи и ние како превозници треба да имаме исти третман.
Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на преминот Блаце им даде поддршка на превозниците и рече дека се надева на слух од Европската комисија и предложи три решенија.
Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци.
Европската комисија вчера соопшти дека внимателно ја следи состојбата со блокадите на граничните премини кон Шенген зоната и дека е во постојан контакт со партнерите од Западниот Балкан. Комисијата тврди дека е свесна дека одредени професии, како возачите, имаат потреба од подолг престој од 90 дена во Унијата и дека ова прашање се разгледува во рамките на подготовката на новата визна стратегија што ќе биде објавена оваа недела. Маркус Ламберт, портпарол на Европската комисија, на пресконференција рече:
We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers, there might be a necessity to stay in the Schengen area for more than 90 days within 180 days. This includes professions that are working with a high mobility, such as truck drivers, but also athletes and touring artists. This also has to do with national rules and existing bilateral agreements. And this is an issue which has our full attention. And this is something that work is ongoing on, and reflections are ongoing on, also in the context of the preparations of the upcoming visa strategy, which is foreseen for later this week.
Правилото 90/180 за престој во земјите од Шенген зоната не е ново, но откако бројот на држави членки се зголеми на 29, вклучувајќи ги Хрватска, Бугарија и Романија, ограничувањето на престојот стана голем проблем и за превозниците од Македонија и од регионот. Проблемот на македонските камионџии, а и на нивните балкански колеги, особено ќе се интензивира по 10 април, кога сите држави од Шенген зоната ќе мораат да го применат новиот електронски систем за влез и излез. Кипарското председателство со Европската унија го признава реформскиот напредок на Македонија и напорите за почитување на човековите права. Ова го изјави Андреас Фотиу, амбасадорот на Кипар, земјата која председава со Европската унија во следните 6 месеци пред пратениците на Македонскиот национален совет за евроинтеграцијата во законодавниот дом. Без да ја спомне темата за уставните измени, Фотиу изјави дека Западниот Балкан е од стратешко значење за Унијата, а политиката за проширување на Македонија ќе биде заснована врз нејзините заслуги и дека Кипарското председателство ги препознава тековните напори што ги презема Македонија на полето на човековите права. Нашите представници на власта и на опозицијата пред кипарскиот амбасадор се напаѓаа за тоа кој е виновен за доцнењето на Македонија на патот кон ЕУ. Венко Филипче рече дека владата само делумно ги почитувала насоките од доценската комисија за состојбите во судството. Тој обвини и за цензура кон опозицијата со антимигрантската резолуција за проруска ориентација, за провокации кон соседите и за мешање во медиумските слободи.
Парцијална имплементација на тие препораки. Повторно еден обид да нешто се прикаже дека се работе, во суштина ништо од тоа не е сработено. Провокацијата кон Грција, страна премиерот дека го вратил старото име, влошувањето на односите на со Бугарија, наместо да се работи да тие односи се подбруваат, се развиваат, ние влегуваме у ситуација кога затворени прашања повторно се отвараат за некаква националистичка, популистичка политика.
Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е возврати дека Македонија е целосно усогласена со Европската унија и дека обвинувањата се неосновани. Милошовски побара и решавање на проблемот за македонските превозници кои ќе бидат оштетени со новиот систем за влез во унијата.
За балканските превозници, како значаен сегмент од стопанството во регионот, но исто така и значаен сегмент за стопанството и земјите кои што и фирмите кои што се приматели на овие услуги, а се регистрирани во Европската унија, да биде ставено на дневен ред на председателството на Република Кипар, што се однесува до Република Македонија. Република Македонија е една од земјите во регионот која што има 100% усогласена безбедност и надворешна политика со Европската унија.
Кипарскиот амбасадор повтори дека проширувањето на унијата е високо во планот на новото председателство. Кипар го презеде председателството со Европската унија на почетокот на јануари и ќе председава до јуни. Пред почетокот со работа на проектот така наречен Safe City, што треба да почне да функционира на 1 февруари, Алијансата на албанците, предводена од Зијадин Села, ги оспори измените на законот за прекршоци пред Уставниот суд. Села обвини дека законското решение прави дискриминација на граѓаните затоа што пораките за казните на мобилните телефони ќе стигнуваат само на македонски, а не и на албански јазик. Тој пред новинарите рече:
треба да го почитува законот за јазиците и во законот треба да стои дека пораките треба да дојдат во јазично.
Иницијатива до Уставниот суд најави и крилото на Алијансата на Арбен Таравари, според кое тоа што системот безбеден град ќе се применува само во Скопје, Тетово и Куманово, наместо на целата територија на државата, е неправедно. Според МВР, во првата фаза камерите ќе бидат ставени во функција на локации со зголемен ризик, а во текот на годината системот постепено ќе се проширува на територијата на целата држава.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.